Neilgi pēc valdības paziņojuma, ka no šīs sestdienas līdz pat 11. janvārim, proti 3 nedēļas, būs slēgti tirdzniecības centri un būs atļauts iegādāties vien pārtiku un vēl ierobežotu daudzumu dažādas citas preču kategorijas, ceturtdienas vakarā ap 6:00 ierados palūkoties, kāda situācija ir vērojama pie tirdzniecības centra Spice. Jau piebraucot pie tā, novēroju, ka autostāvvieta ir pārpildīta un, lai pircēji raitāk varētu atrast savam auto vietu, satiksme tiek regulēta. Spriežot pēc šīs neierastās rīcības, šķiet, ka tirdzniecības centrā ir ļoti daudz cilvēku, bet uzrunājot vairākus pircējus, kuri pabijuši veikalā, uzzinu, ka iekšā ir mierīgāk nekā te ārā.
Sveicināts no Latvijas radio ziņu dienas žurnālista Lina Zalāne.
Bijāt veikalā tikko kāda atmosfēra, daudz cilvēku, maz cilvēki?
Ir kā salīdzinoši daudz priekš ikdienas, bet ņemot vairāk, ka ir svētki, tad diezgan normāli liekas. Cilvēki tādā skrējienā grib dāvanas sapirkt, priecīgi vairāk vai mazāk it kā liekas.
Bet vienams, ka nu, jā, taču var redzēt, dienas stāvlaukums regulē satiksmi. Viens ir tas, ka patīk taisa krist panikā droši vien, un kādu, nu, kuram tā nervu sistēma. Es nezinu, pārtika jau nopirkt varēs, kartapeļu mājās ir izdzīvos, nu, mēs, ka jāsklubā veselais saprāts, nu, visu tu nenopirks.
Liekas pēc stāvvietas, ka ir ļoti pilns. Nezinu, vai viss ir pārtikas veikalā, nav tā, ka cilvēki viens uz otru. Ir bijis trakākas situācijas.
Viss ciet pirmdien kaut kas jāsapēr, kamēr vēl vaļā.
Tā kā dāvanas vai vairāk tāda saimniecība?
Gan, dāvanas un saimniecībai.
Īstenībā iekšā bija mazāk ārā, man tā liekas.
Mašīna ir vairāk nekā to cilvēku, man liekas. Jā. Un jau apsargs pateica, ka no līdz 11. Būs tirdzniecības centri cieti, tad līdz ar to tagad cilvēki ir sākuši skraidīt. Mēs šeit jau 3 stundas esam, tagad ir vairāk cilvēku.
Paspējāt sapirkt visu?
Jā. Izdarīt, jā.
Būs ko zem eglītes liekas.
Jā.
Labi, veiksmīgi.
Devos arī pati veikalā, lai novērtētu situāciju. Uzrunāju vairākus pārdevējus, jautājot, kā viņi vērtē cilvēku plūsmas pieaugumu šodien līdz ar valdības paziņojumu.
Nu, jau no pagājušās nedēļas beigām vērojam vairāk lielāku cilvēku plūsmu, tieši šonedēļ. Teiksim, vakar jau bija ļoti, ļoti daudz, jā, arī īstenībā rīta stundās jau pēc 11. 12. jau pilnas stāvlaukumas, Spice visa pilna. Cilvēki skrien un steidzās pēc dāvanu meklējumiem un pēdējām lietām, ko var vēl brīvi tā kā bez steigas iegādāties.
Bija visu dienas garumā, protams, un tagad ir maza pauzīte, bet es domāju, noteikti pēc darba būs pilns un rītdien, es domāju, būs vēl pilnāks ar jauno situāciju. Un šodien sanāca nobraukt par daudziem tirdzniecības centriem garām un viņi visi bija pārpildīti.
Ir, protams, vairāk un ļoti daudz cilvēku ir šokā. Un izmisumā, un nezinu, ko darīt, tāpēc, kad vēl visi nav paspējuši sagādāt pat ne ikdienai nepieciešamās lietas, bet arī dāvanas. Un attiecīgi arī mums pārdeviem tas ir šoks, tāpēc, kad šis ir tas laiks, ka tu varbūt kaut ko liekāku nopelni un viss, un tev viss ir liekts. Lai gan es saprotu, jā, kad ir jābūt piesardzīgiem, ir jābūt uzmanīgiem. Bet, nu, ko tas īsti varbūt maina, es nesaprotu.
Tirdzniecības centrā pamanu, ka gar acīm zibe reklāmas par akcijām, īpašiem piedāvājumiem, tiesa iespaidīgu akciju esamību bija pamanījis jau iepriekš it īpaši pārtikas veikalos, kur šķiet, ka akcijas pēdējās nedēļas laikā piemērotas teju visām precēm. Agroresursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Ingūna Gulbe skaidro, ka izpārdošanas ir ierastas gan gada noslēgumā, gan pirms citām gadskārtām, piemēram, lieldienām vai līgo svētkiem, jo šādi pircēji tiek motivēti iegādāties vairāk. Tā ir saprotama rīcība no uzņēmēja puses, jo noliktavas pilnas pārdošanas apjomu paredzēti. Tomēr šajā situācijā, kad jau no rītdienas daudzas preču kategorijas vairs nevar aiztirgot un ir arī veikali, kas šajā 3 nedēļu paredzētajā klusuma periodā plāno savu darbību uz laiku pārtraukt, ir papildus stimuls akciju piedāvāšanai.
Ja to veikalam neļauj viņus pašlaik pārdot, tad tās Ziemassvētku virtenes un vispārējais ap Jāņiem mums nebūs vajadzīgs. Un tāpēc, lai paspētu iztirgot ievest to preci, par kuru visticamāk jau ir samaksāts vai vismaz līgumu, ko būs jāmaksā, nu, tā ir saprotama rīcība no uzņēmumu viedokļa, kas tirgojās. Te ļoti daudz ir, mēs domāju, balstīts arī uz to, ka nav ticība valdībai par to, ko viņa sola, runā, un ka uzņēmējiem vienkārši preventīvi ir jārīkojas. Un tāpēc tā tas ir, bet nu, no epidemioloģiskā viedokļa mums visiem tas nav labi.
Jāteic, ka šis vakars tirgotājiem solās būt vēl darbīgāks, jo tas ir pēdējais, kad cilvēki var iegādāties visas preču kategorijas bez izņēmuma, paredzot pircēju pieplūdumu un nepieciešamību iegādāties dāvanas, dažādas saimniecības preces un citas lietas, kas tuvākajās trīs nedēļās būs liegts. Lielākie Rīgas tirdzniecības centri ir pagarnājuši darba laiku un strādās līdz vēlam vakaram, kāds pat līdz pusnaktī. Linda Zalāne, Latvijas radio.